Озатлык радиосы сөйли. Бүгін 4 май Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова біздің тапшыруда. Мәскеуде яшаушы Мухаммед Миначов мишарлар яшаган төбәк атамалары турында китап бастырмақшы. Ул бүгін мишарларга басым бара дип саны. Автор белән аның хезмәте турында сөйләшербез. Акмәшиттә Кырым татар халкы мәҗлесе вәкилләренең Европа берлегенә кергән илләр, АКШ һәм Төркиядәге Кырым татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашуы узачак. Буларның барсында безнең интернет сәхифәбездә тыңларга һәм укырга мөмкин.
Озатлык радиосы.
Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт Миначов мишәрләр яшәгән төбәк атамалары турында китап бастырмакчы. Миначовның язган хезмәте топонимический словарь мишәре дип атала. Ул 260 битлек. Хезмәтне урысча язуын Мөхәммәт әфәнде урыслар да аңласын өчен дип әйтә. Мөхәммәт Миначов әлеге хезмәте белән таныштырды.
Анда безнең кире Түбән Новгород өлкәсе, Горький өлкәсендә аннан Мәскәү өлкәсе, Владимир өлкәсе, Рязан өлкәсе. Аннан теге Пенза өлкәсе керә, Тула өлкәсе керә анда. Аннан соң тагы кайбер өлкәләрдән анда теге керәләр. Минем белгәре елларда язылган дәфтәремә бар иде бу топонимика буенча анда белешмәләр. Анда теге Воронеж өлкәсеннән, Тамбов өлкәсеннән, Смоленск өлкәсеннән, Киев өлкәсеннән, Днепропетровск өлкәсеннән, Харьков өлкәсеннән, аннан Молдовадан. Мен шулар турында да самый менә аңлатманы. Бу төбәк атамалары буенча булып чыгадыр бар җирдә безнең төркиләр яшәгән. Төрки халыклары, мишәрләр, кыпчаклар, ну, скифлар һәм башкалар. Вот, ал менә бу ни атамалар буенча менә мин алдым теге менә мишәр төбәгеннән чыгып Төнбатышка таба юнәлеш алдым. Анда бар әзгенә Мариэль ни турында да бар белешмәләр анда, но башка өлкәләрдән юк дип әйтик. Вот. Ол менә сластым барадыр менә Төнбатыш Европа илләренә кадәр бу Төрки атамалар. Атамалар бит аннан соң кай вакытта үзгәргәннәр дә, әле мин бу үзгәрмәгән атамалар турында сөйләп бара. Кайсыларында әтеге переименованы язалар туны нәрсә анда, белмим анда, нидер Преображенский бар, башкалар баралар, бизнес соңгыдан инде кишелгән, тәрҗемә кылган или нәрсәләр анда, булсын бәхәлләр. Но, аларны мин карамыйм, вот, аларны просто әйтеп китәм, я бу булган, теге күчерелгән, я бу теге коллектив, теге колонизация заманында булган, я, может быть, буларга ихтимал элгәрәк заманнарда да. Менә анда бер нәрсәгә ихтибар иттем. Владимир өлкәсендә менә барзы безнең русский блинный богатырь Илья Муромец. Ол мене туган Владимир өлкәсендә Карачар авылында. Но Карачар авылында нинди славян кешесе тусын инде. Ол Кыпчак Половец кешесе, Мишар кешесе. Мене бу, аны инде теге расстадылар, ол теге Киев, как анда ятадыр, нире, Киево-Печерский лавр, да, не, айтеллер, он, да, святой Сильвестр, мадер, ничек, першима, бальки, бо, исим, блин, ялгасам, да, но, она тичерев караганнар, она интеге не буенча, киасате буенча, он кыпчак был обсегадыр, чирки скуластый. Ну, вахта инде төпчене тормадылар шулай, и я вам понял, и сүз дә артык йөртмәләр. Ну, бу informasyonuzdur. Ну, нәрсе айтасым кере? Мене бу атамалар, бу төбәкләр, мене бу җирләрдә яшәгән безнең мишәрләр, мишәрләр и башка төркиләр безнең, болгарлар, анда башкалар, это самый. Ну вот, аннан руслар, әле теге килгәсендә, ки руслар килгәсендә, теге анда, бу христиан дине тарала башлагач, ну, сонда кайберләр безнең бабалар кабул иткән сол вакытта христианство. Берәләре калган бит тенгрианствода. Аннан соңгара кала кабул иткәләр, или терәкме кабул иткәләр ислам динендә. Ну, так что вот так, ислам динендә булып калган инде менә татарлар, миләр, а тегеләр чукынганнар да урыслар булып калганнар. Аннан соң анда тагы нәрсә әйтәсең генә. Мин анда Мәскәү шәһәренең килеп чыгысын тикшердем. Анда бу ниләр буенча, теге чыганаклар буенча ул шулай нитәдер. Бу бар Соловьев, кайсы Владимир Соловьев, кайсы язды истории российского государства. Вот он язда это самое, вот Юрий Долгорукий киле Мәскәүне ала, Мәскәүдә утырган булган кучка. Ну, кучка, ничек тә славян була алмый инде. Вот. Ну, ул Мәскәү шәһәре теге казар кагалында заманында төзелгән булган. Видимо, ул булган ставленник казарского каганата. Ну, кешене билмәгәннәр идарә итә өчен нитәбәккән. Ну, Мәскәү ул вакытта бер авыл шәһәрсек булган Мәскәүгә. Ну, вот ул аны ала, теге кучканы үтерә, кучканың кызына өйләндерә малайын, үзе кайтып китә Киевка. Шуннан соң бу урын аталадыр, ул яза 40 ел буе атылар бу урынны место кучка дип. Может быть, бәлки ул место булмаган, мескен кучка. Мескеннән Мәскәү килеп чыккан. Бу минем анда гипотеза дип әйтәсем, шулай предположение, да. Анда бар төрле безнең авылларның килеп чыгышы буенча, безнең авыллар менә бу мишәр авыллары ни буенча да килеп чыгалар безнең ирага и безнең беренче иралар ва ираларда. Беренче, икенче, өченче ира вакытларында. Бу, то есть бунлар күчкән заманнарда бу авыллар булган. Или барлыкка килгәнне мә шул заманнарда, или булганмы. Анда ана избатлыйдыр нидә, менә халык бит күчә, халык күчә, ул үзе белән атамаларын да алып киләдер. Мин Каримая, безнең бар Ыргу авылы. Ыргу дигән елгада бар бәләкәйне.
Кая соң бу?
Елгасы бар.
Бу кайда?
Түбән Новгород өлкәсендә. Түбән Новгород өлкәсендә. Ну вот. Шунда Ыргу дигән не бар Китайда да. Значит, димәк ки, күчкә ул кайм күчкә. Китайда да Ыргу бар, монда да Ыргу бар. Ул бит, значит, кешеләр, кыпчаклар күчкәннәр монда. Алар да атамаларында алганнар. Ну, шушы Осаган җир. Шунда ук не кошканнар. Исемдә атамасында биргәннәр. Бунлар бит аннан килгәннәр нитәләр. Бу беренче эраларда. Ну, вообще-то, беренче эраларда аңа хатны да бәлки булгандыр. Чөнки бу аңа кадәрле бергә скифлар булган. Скифлар шулай төрки кабиләләр бит. Менә скифларны Геродот атыйдыр варвары дир. Кемнәр соң алар варвар? Бұлай бір милләтке де алар ұсамаған да, бір милләтке тартым да ұсамайлар. Мәне Илья Эренбург, бәлде советский писатель, Илья Эренбург. Мәне ол шығарған да 59-шы ылы китап, путешествие в Грецию. Аны бар, охотнички рассказы. Нашыл үшін да ол яза, Грецияда болғанда, это оказывается слово варвар, варварос не имеет никакого уничижительного смысла. Улайте просто обозначает барбарос. Барбарос Yolunda bul, hazırda diler bizde Mişeller, Ayteler, Soluk Sürüstüzme, Barbaros yolunda bul. Bana bu Barbaros, bu Grek harflerinde, Grek elif basında bu harfler bulmagan diyorsa o, Şarkoya V bilen kuy yazganlar diye. O Barbaros bulup çıkan. Bana bu bütün varvarlarda demek ki Türkî telli bulganlar, Türkîler bulganlar. Hatta bir Türkîler kire çıkanlar 6. kasırda gana dip yazarlar bütün çıganaklarda. Ona kadar da Türkîler bulmagan mı? İlalar mesela butaktan tışkenler mi son zamanda gana? Ama biz bulmayındı. Значит, başka halklar bulganlar, Türkîler bulmagan. Türkîler de bulgan, Türkî-Tikalarının atamaları başka bulgan. Türkî isimle kirip çıkan, mene birinci, altıncı kasırda tüzülgeç Türkî kaganatı. Sondan sonra Türkî isimi ilide tarihten bilgile bulanır. Sondan sonra piyasalarda Türkîler altıncı kasırda bilgile bulunur. Bu da dürüstü görme.
Sizden...
Bu kitapta...
Ay. Mene bu kitap sıramak için. Anın ahemiyeti nersede mene? Nersede deyip sanıyorsunuz eğer o basılsa?
Eğer o basılsa bu kitabın ehemmiyeti bir zor. Ben sanırım o bizden tarihine kürsete biz bu yerlerde en burundu kalık. Bana bu yerlerde. O atılıp bizden yazalar. Peki Tatarlar kini çıkanlar imesler 10. kasırda gına. Nasıl ay Tatar ataması 10. kasırda gına. Bilgire bula Çengiz Han'dan devlet tüzü geç. Bu Tatar sizi ana kadar da nice kasırlar evvel Bolgan indi. Bana bu benim kitapta nitede Arslan'a da demek ki tarihi etege toponimik atamalar Türkçe Bolgar zançalarına kim kaldırgan dedi. Türkiler kaldırgan bulup şuraya. Peki Meskev ataması halar tartmaksı bu halar tabi kalemler Mardıva'dan. Ne no, bilgilerim vardı. Vada sol vakıtta yaşayken. Bizim babalar da sol vakıtta yaşayken. Bana o peki, yaza bir sanmak bir Mardivi inanda. İnce vardır. Sto. İmestir Türkiler, Tatarlar bunda ki 13. kasırda gına. Bu ekiyet mi tol? Niçin 13. kasırda gına kimsinler? Kaçan bazı bana tarihte var, Rus tarihi de kürsete Kıpçaklar da bulgan, ana kadar da bulganlar. Kalka yılgasında 1223 yılını kimler bile soruşlar et bu Batıhan'ın ileri, Peridav Atriyat. Sol Kıpçaklar bile, Oruslar bile de Kıpçaklar bile vardı bir cinge. Tak şu, onlar bunda bulganlar diyen siz bu ülkede. Evet, plakları yok anı resmi resmi tanır gibi. Bu bizim avullarını kursiyette anda inkiminde min yarım 2000 yıllar tüzülgence bizim avullarga. Ondan sonra bizim kadar tanda türlü yüzümüzün yavuşlarımız var. Anda yazıp çıktılar. Tegi avulga 100 yıl, bu avulga 450 yıl. Toys bizden avullar Tüven Nogurt ülkesinde girip çıkanlar İvan Grozny niyeden yavından sındına kansın ala kilgenler, küpten tışkenler soru. Ekiyet bil bu. Ben şimdi ekiyetlerine karşı gayınsı kitap bu. Adikinin kitap iyi normal yazılgan, normal netinde yazılgan. O vizu kılıçım bir yakışı odası aldı. Bilgeç doktor filologических наук Шайхулов yazdı bir yaşı bilgi odur birbi. Anan odur yazı yazısı mergajan yonar bir yaşı odur birbi. No, niye kalsa bu kitabın ehemmiyeti bulacak o bana Tatar andayit bilmi tarihim bil, bilmi Tatar. Ola kayan kilip çıkan bunda bizim işler kayan kilgenler kaysa zamanda kaysa zamanda. Olaran da Menge turalar bulsun ya. 2000 yıl turalar indi. Ana kaysan kaydan ki yerler. Kaydan işe kandan itesin. Mokşu var kaydan ki yer. Mokşu olan kim de tiksir mi? Nişe yüzyıl mokşu olana. Татар ауылына 400 жыл, 450 жыл, 500 жыл, әкет ішің елалай болсын. Мокшы ауылына татарлар есім берген, Аққыз біт ол. Мокшы жына бермеген біт. Татарлар берген біт олар, Аққыз дейіп, ауылларын ішін. Иймістер, алар мұнда, мокшылар, нүте, әне қачынан ешілер, татарлар сыңынан келген. Билгеси да йок, китап чыгамы, чекимы. Анда теге биргенем Татарстан нашриятына. Но анда февраль айында бирген, февраль басында. Сөген окила, нәрсе окисын инде, нәрсе окытасын. Но алар теге неден иәли бар бит біздің Казанда. Иәлиге биргенлер, алар су окысынлар. Но я не знаю, ведь инде кинде, а да, такие отзыв. А ладно, все. И кинце тогда отзыв я забыл, мы наши не добрались. А да, а вот у кого старла, а мы были.
Мухаммад Ауи, а сіз не ішін мишарлар яшаген тебе кегіне басым ясадығыз?
Ну, біріншіден, мен үзім бұты, бұты, неде, жерлерді шыққанмын, біріншіден. Аннан соң, білесіз нешек, бұл бігірек әхәмиетлі сол яқтанда. Чүнкі, мәне нишарларға түрлі яқтан барадыр басын, түрлі яқтан. Орыслар диққаты қыса, мұнда Түбен Новгород өлкәсінде, мұнда Мәскеде де, мұнда Лапшеде. Но...
Нинди басым?
Мәселен, басым мәне мәктеплерде татар шықытмилар ауылларда. Мене газета районда татарча чекме. Хотя, конечно, аларга кимде мен ойлим, теге приказом в порядке тимагандар дит, татарча газета чыгармаска. Мектепте укытмасы үшін анда түрлі мәселер кабул итте бу Ресей дәвләте. Алар бит Россий Федерациясында, алар түбен Новгород өлкәсінде, баска өлкәлерде анда бүзің ишәрләр бар.
Әмі бұл бі Түбен Новгородта ғана түгіл, бітін Россияда, бітін татарла мишарларға ғана қорамай, бітін бізге қорай.
Әлбәтті бітіні бізге қорай. Аннан соң әлі екінші яғы бар. Мені біздің мишар келе, неге, Қазанға. Анда Қазанды қылар әкілер, сіз мишарлар, сіз дұрыс сөйлемейсіз, сіздің кіліңіз дұрыс деген, давай сен лучше русша сөйлемерсе, сіз татарстан бұлып сөйлейсіңіз. Мене мен сонда ауылларда жүргенім қашан, бұл 2000-ші жылларда. Сонда мене бір оқытушы айтты, директор Слова Петряксыста, татар ауылы ол. Бардым айтты, совещаниеге шақырдылар Қазанға, по образованию айтты. Но... Сөйлемәксі үйдім татарса, дейір ол сұлай мен айты. Сөйлемәксі үйдім татарса, мен айтылар, вы лучше говорите по-русски. Ну, күштім, орысшаға сөйлер кәді.
Неғалай әйткендер?
Неғалай әйткендер, алардың үтігенілері. Неғалай әйткендер, ну, сөйлер. И лучше давай русша сөйледік. Нәрсе лучше русша, татар тілі, мишар тілі, рус тілінен кім мәлі? Ну вот, онда тұзы бұл нетелер, кім сөйтелер. Мәне совет заманында, қарағыз енді, совет заманында біздің яқлардан бір язушы да жетекмәді. Теге, 30-20 жылларда анда кім болды? Теге, 40-ші жылларды қасылышы қазарды, теге, 5 яқлардан, андан біздің яқлардан кабинетлер болшы. Ну, айтасын кере, ну, кишелер тывалар бұд, ишелер. Мене бұ перестройка басланғаш, мене анда Туғандияк деген ғайызда чеге басланғаш деге, Сергачта. Мене шындан кекте біздің анда ақағасы сол қатны біздің шагирлары біз, сол қатны дилері біз, ялчылары біз бар. Яндан китаплар шығара басланғар, шагирлар бастыралар, язалар. Ну, как, теге, Бұа ералған секілді, мәне толқым керек, тасқын секілді келер шетті. Демәк ке, мәне бұ, Қазанға барғаш, мишәрші дейіп, мәне мұнда ұлашша сен татарин дейіп, өтісамай. Икі әктанда қысу, сұға күре, татарша язмейлар, ұлашша да болып шекмей, өт, И менә иҗади тормыш бит халыкта сүнәдер, бер сүнгәс бит аны тергезе булды инде. Менә монда самый Әхмәт Бәйрисов дике теге безнең шагер ол совет заманында ол инде хайдарына 80 яс, ол яза бастады менә ол дите. Аңа хәтле язган бит ол. Амбасто Миларка, Анда ибәсен Казанда, да кем дә басмый. Менә бу халык бит анда, бу Алтын Орда дәүләт халкы ул кайда китмәгән. Ол менә чокынган да, орыс булган, чокынган да, орыс булган. А бит ул асыл анда сол татар. Бит орыс халкы да практически бит йоктыр орыс халкы. Орыс халкы да фантом. Ясалма, орыс теле дә ясалма тел. Анда менә 18-нче гасыр кадәр Татар теле бу дәүләттә булган тел. Вот. Ясалма тел бит, ул да ясалма тел дә, ясалма милләт дә, андый халык та, милләт дә юктыр практически. Конечно, алар барсы да шул җирдә калганнар. Менә бу чокындырган Түбән Новгород өлкәсе бит, анда хәзер безнең 35 генә авыл калды. Анда бөтенесе бит, анда карасаң, бөтен топонимика буенча, барса мишәр топонимикасы.
Мәскәүдә Мөхәммәт Миначевның Мишәр төбәкләре атамалары хезмәте турында сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Кырым татар милли мәҗлесе диаспорадагы бүтән Кырым татар җәмгыятьләрен, тәшкилатларын, темсилчеләрен истишара топлашуына чакырды. Мына бу топлашу бүген 4 май көне Ак мәчетте кечерле. Бу топлашуга иштирак итмек үчүн Туркиядеги эменемин бүтүн Кырым татар тешкилатларынын жемиятларынын рейстери жана темсилчилери Кырымга кеттилер. Бу топлашууга Эски Советтер Бирлиги ве дигер Америка, Алмания, Аурупадагы дигер Кырым татар жемиятлери ве тешкилатлары да даветле. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi ve onun bölüklerinin reisleri ve temsilcileri de 2 Mayıs günü 20'den ziyade 30'a yakın delegasyonla beraber Kırım'a bargan ediler zaten. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri de yaklaşkan 18 Mayıs 1944 sürgün faciasını hatırlav için çeşitli tedbirler almaya hazırlanırlar. Buna bunlardan en meraklısı da Adana'da geçirilecek. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Ceyhan Bölügünün ve Adana'da faaliyet gösterilen 20'den ziyade Türk halklarının çeşitli teşkilatların, kardeş teşkilatlarının, cemiyetlerinin de kol vergeni, onların işbirliğinden yapılgan bu gecene bizle beraber geçirir misiniz adlı faaliyet 17-18 Mayıs gecesi Adana'da Demiryolu Vaksalı'nda geçirilecek. Bu günde vaksalda tutulgan bir hayvan vagonlarında Adana Ceyhan'da yaşayan Kırım Tatarları ve buğa kol bergen insanlar bir geceni sabaha kadar sürgün vagonu gibi bir hayvan vagonunda yaşayacaklar ve o günlerini gösterecekler. Ve ayrıca bu hayvan vagonları olan yerlerde de bu sürgünlükten alakalı şimdi TRT'de gösterilen Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı filmden parçalar, fotoresimler ve diğer malumatlar verilecek gece boyunca ve gece sabahleyinde ayrıca bir pres konferansı yapılacak. Gelgen gazetecilerga 18 Mayıs 1944'te neler yaşalganı da tafsilatlı olarak anlatılacak Ceyhan Şubesi tarafından. Diğer Kırım Tatar cemiyetleri de bu günge çeşit merasimlerinin, faaliyetlerinin de bu gününü hatırlayacaklar ve bunu da Türkiye kamuoyuna eşittirecekler. Yine 18 Mayıs günü İzmir'de de İzmir Konak Belediyesi'nin İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni 18 Mayıs'ta ne oldu ve 18 Mayıs 1944 sürgün faciasının dünyaya anlatılığında nasıl bir mesafe alındı, bir serilevalı konferansı yapılacak, ayrıca hatırlan merasimleri geçirilecek. Konak Belediyesi'nin Medeniyet Sarayı'nda geçirilecek bu tedbirde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay da çıkış yapacak ve bu 18 Mayıs 1944 sürgün faciasının dünyaya anlatılması meselesinde geçirilen, tarihten bu zamana kadar geçirilen tedbirlerini ve gelecekte neler yapılması gerektiğinde anlatacak. Bir diğer konferansya da gene gelecek hafta 7 Mayıs günü Ankara'nın şimal tarafındaki Karadeniz yalısına yakın Bartın şehrindeki Bartın Üniversitesi'nde geçirilecek. Bartın'dan Türk dünyasına bakış konulu bu konferansiyada Emel Kırım Vakfı Reisi ve Milli Meclis'in Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, Kırım ve Kırım Tatarların ve Kırım oğlu bir halkın milli kureşi dokümenter filmin nasıl hazırlanganın ve şimdiki vaziyetlerini anlatacak. Ayrıca Kırım alakalı Kırım Tatarlarında Kayıp Zamanlar adlı fotoresim sergisi de olacak üniversitede. Gene üniversiteden ayrı da şehir merkezinde de akşam saatlerinde bir başka Kırım hakkında konferansa geçirilmesi de planlaştırılıyor. Gene bir başka faaliyette 18 Mayıs'tan bağlı olarak 12 Mayıs günü Eskişehir'de geçirilecek. Eskişehir Türk Ocağı da bu günde Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi filmi ve 18 Mayıs 44 Sürgün Faciası adlı bir konferansya tertip etti. Ve gene bu günde de Eskişehir'de Türk Dünyası Medeniyet Şehri 2013 Kültür Başkenti olarak saylangan Eskişehir'de de ayrıca Kırım ve Kırım Tatarlar hakkında bir fotoresim sergisi de gösterilmesi planlaştırılır. Eskişehir Türk Ocağı Reisi Nedim Ünal'ın bergen malumatka göre. Diğer taraftan da Türkiye Radyo ve Televizyası'nın iki kanalında, TRT Belgesel kanalında ve TRT Türk kanalında Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokümenter filmde gösterilmeye devam etti. Ötken hafta içerisinde TRT Türk kanalında Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokümenter filmin Sürgünde Yeşergen Vatan Kırım adlı 4. bölümü gösterildi. Bu TRT Türk kanalında gene gece yarısından sonra sabaha karşı 4'te ve bu cumartesi günü de Türkiye'deki saatinin 17'ni 15 dakika geçkende ve pazar sabahı da sabah 4'te gayrıdan bu 4. bölük gösterildi. Gene TRT'nin belgesel kanalında da 2 Mayıs günü de bu filmin 6. bölüğü Sovyet Türmelerinde Bir Cesur Kahraman adlı bölümü gösterildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin annenevi cuma konferansiyalarında bu haftanın misafir çıkışçısı Profesör Doktor Gülçin Çandarlıoğlu ve Milli Terbiyede Hoca Atilla Yayımedi. Bu iki misafirlerde Belli Başkurt, tarihçi Zeki Veli Togan anlattılar. Zeki Veli Togan'ın eserleri, tarihçiliği ve onun hayatı, onun Türk halklarının takdiri hakkında yapkan hizmetlerini anlattılar İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu haftaki cuma konferansiyasında.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşebi Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Onu Landish Xorasov olib bordi. Sizge isenlik sağlık tilab qilamiz.